Salam, azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda müəllimlərin bayram günləri əmək haqqı cədvəlindən nədən çıxarıldı?
Yox, indi bir hələ göstəriş verildi, biz də verdik. Dedilər ki, iş günlərinə bölünəcək, biz iş günlərinə bölünəcək.
Bu Muxtar Respublikada taksi sürücülərinə nə təşrif olunur?
Mənə belə təşrif elədilər ki, sən o müştərilərdən dövlət əleyhinə danışanları, dolayısıyla iş verənini eləyəsin.
Sarada da balıqçılar nədən qara kürük yemirlər?
Dikkat et ha. Yok yemamışım. Yemişsen diyen de ki onun iki kişi gelen o bir adam yüreğe gelmez ama falan kadar kuleydim. Ne kadar yüreğe gelen diye.
Cənub rayonlarında kimlerin saytları var, kimlerin yok.
En sade yeniyetmenin yarattığı bir işi təhsil şöbəsi, səhiyyə şöbəsi, diğer dövlət qurumları yaratmır.
Ve en nihayet Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin yaradıcılarından Suaməddin Tuxacın qızı və nəvəsi illər sonra Gəncəyə gəldilər.
Ve Cumhuriyyətin kapılarını yolunu açdı. Ve bundan çok gurur duyuyoruz.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar.
Eşidmişdin sərvətini, qəlbi gördün hörmətini, varlığının qudrətini, abalamalı gül Naxçıvana.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlər deyəsən bundan sonra bayram günləri bir ilə sevinməyəcəklər. Məsələ burasındadır ki, bu Muxtar Respublikada bayram günləri əmək haqqı cədvəlindən çıxarılıb. Bizim özümüzə də təəccüblü göründüyündən bu məsələni əməkdaşımız Yafəz Əkramoğludan aydınlaşdırmasını xahiş etdik.
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı müəllimlər maaşlarının hesablama qaydasından şikayət edirlər. Bu vaxtda Muxtar Respublikadakı müəllimlərdən bir qrupu Azadlıq Radiosuna məlumat veriblər. Onlar deyir ki, Ramazan bayramına düşən günlər əmək haqqı cədvəlindən çıxarılıb. Babək rayonundan olan adının çəkilməsini istəməyən müəllim deyir ki, bu səbəbdən avqust ayında onun maaşından 4 gün tutulub.
Həmişə bayram günləri bizdə maliyyələşdirdiyi üçün biz əmək qalmış. Bu birinci dəfə ki, belə bir şey olur. Avqustun 11-dən işdə olmuşam. Ayın axırına ki, əmək qalmalıydım. 19 gün əmək qalır da burada. 4 gün bayrama tutublar, onun bütün məlumlar 15 gün əmək qalır. Məktəbin direktoru deyib ki, 4 gün bayram günləri tutublar. Vermədilər da, direktor dedi ki, qalçıya yaman etdiyi ki, bayram günləri tutublar.
Məlumə fikrincə, belə bir göstəriş verilibsə, onlar əvvəlcədən xəbərdar edilməlidirlər. O hesab edir ki, bunun səbəblərini bilmək onların haqqıdır.
Tarixdə bizdə görünmən hal olur. Sabah məsələn, qabaqdan kardikul gəlir, tətilə gedəcəyik, işləməyəcəyik və tətil dövrük. Onu da qurulacaqlar.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən yerli təhsil şöbələri ilə əlaqə saxlamağımızı məsləhət gördülər. Babək rayon təhsil idarəsində mühasib işləyən Abbas Vəliyev isə deyilənləri təsdiq edir.
4 gün yox, iş günlərinə görə böldükdə biz, o şey, bayram günləri çıxıldı. Yox, indi bir hələ göstəriş verildi, biz də verdik. Dedilər ki, iş günlərinə bölünəcək, biz iş günlərinə bölünəcək.
Azərbaycan Təhsil Nazirliyindən baş verənlərə münasibət bildirmək istəmədilər. Təhsil üzrə ekspert Etibar Əliyev isə müəllimlərin əmək haqlarından bayram günlərinin çıxılmasını qanunsuzluq sayır.
Yox, bu Naxçıvanda baş veribsə, o kim nə deyə biləcək? Qanunları var. Yavaş-yavaş bu tələfatda olsa yaxşı. Müəllimə yay pulu, tətil pulu verilir. Tətildə müəllim işləmir. Onda belə çıxır ki, o da vedomostlara düşməməlidir. Bu tam qanunsuz bir əməldir. Beləliklə də deyirlər ki, Azərbaycan təhsili Avropa standartlarına uyğun gəlir. Müəllimin üzərində çox böyük baskılar var. Onu məktəbdən xaric edə bilərlər. Müəllim də çox gözəl bilir ki, heç bir instansiyona kömək eləyə bilməyəcək. Müəllimlərə iki qat əslində mükafat verilməlidir. Bayram günlərindəki bahalığa görə. Dünyada qayda belədir. Amma bunlardan pul alırlar. Bu texnologiya, yeni texnologiyadır və geniş yayılə bilər. Buna görə də tətbiq oluna bilər bütün rayonlar üzrə.
Azad xoş bağçalarım var, abalamalı gül Naxçıvanı.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında taksi sürücülüyü ilə məşğul olmaq istəyən insanların üzləşdiyi maneələri işləndə isə müəllimlərin dərdisəri adama toy bayram kimi görünür. yenə Yafəz Əkrəm oğlunu istək.
Naxçıvanda insan azadlığına baskılar haqda hər gün yeni-yeni iddialar eşitmək mümkündür. Azadlıq radiosuna edilən növbəti müraciətlərin birində qeyd edilir ki, bu Muxtar Respublikada cəmiyyətə total siyasi nəzarət, hətta xırda sahibkarlığa belə maneələr yaradır. Şəhər rayon sakini Məhəmməd Cəfərov deyir ki, şəxsi avtomobili ilə taksi fəaliyyəti göstərməsinə icazə almaq üçün gözləmədiyi təklifi alıb. Deməsinə görə Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsində ona bildirilib ki, bundan ötürü hakimiyyət əleyhinə danışan müştərilər haqda aidiyyatı orqanlara mütəmadi məlumat verməlidir. Məhəmməd Cəfərov deyir ki, Muxtar Respublikada taksi fəaliyyətinə lisenziya almaq üçün Naxçıvan avtomobil zavodunun istehsal etdiyi Lifan markalı avtomobil almaq tələb olunur. Yeni avtomobil almağa imkanı olmadığını bildirən Məhəmməd Cəfərov deyir ki, taksi fəaliyyətini şəxsi avtomobilində davam etdirməyə məcburdur. Məhəmməd Cəfərovun deməsinə görə bu səbəbdən dövlət yol polisi əməkdaşları onu dəfələrlə cərməliyiblər. Şəhər sakini deyir ki, sonuncu dəfə yol polisi əməkdaşları onun avtomobilini saxlayaraq cərmə meydançasına aparıblar. Burada isə ona həmin təklif verilib.
Mənə belə təklif elədilər ki, ya sənə imkan verməyəcəyik işləyəsən, yaxud sən o müştərilərdən dövlət əleyhinə danışanları dolayısıyla iş verənini eləyəsən. Bu təqdirdə mən biz icazə verərik, sən işləyərsən. Mən də qəbul etmədim. Maşınım orada 2 həftə qaldıqdan sonra 400 manat pul verib maşınımı oradan götürdüm. İltizam alırlar, orada ərizə yazdırırlar ki, bir də bundan sonra taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmayasan, olduğun təqdirdə daha yüksək cərimələrlə cərimələnəcək.
Deyilənlərə aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Növbətçi hissədən iddiaları təkzib etsələr də ətraflı məlumat verə bilməyəcəklərini söylədilər. Azərbaycan Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Kamran Əliyev də bu deyilənlərə inanmadığını bildirdi. Üstəlik o qeyd etdi ki, göy rəngli xüsusi nömrə nişanları yalnız sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərə məxsus avtomobillər üçün nəzərdə tutulub.
Taksinin axı yol polisinə nə aidiyyatı var? Fərdi qaydada kimsə taksi fəaliyyətindən məşğul olursa, o ancaq Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət etməlidir. Müvafiq qaydada oradan lisenziya alıb, ondan sonra o fəaliyyətlə məşğul olmalıdır. Yol hərəkəti haqqında qanun 37-ci maddəsində də var ki, hansı sənədləri sürücüdən yol patrul xidməti inspektoru tələb edə bilər. Orada xüsusi lisenziyanın olmasını da sürücü həmin lisenziyanı təqdim etməlidir. Demirəm, dövlət əhəmiyyətli nəsə kimsə bir şey danışır, onu mən deyə bilmərəm. Amma taksidə kimsə hansısa danışığının xüsusi xidmətinin nə dəxli var?
Azər Nəqliyyat Servis Departamentinin Nəqliyyat Nazirliyinin lisenziyalaşdırma və fərqlənmə nişanlarının rəsmiləşdirilməsi idarəsindən isə bu məsələ ilə bağlı danışa bilməyəcəklərini dedilər. Ancaq yerli hüquq müdafiəçisi Elman Abbasov da Məhəmməd Cəfərovun sözlərinə inamsız yanaşmağın tərəfdarı deyil.
Bizdə də məlumat var ki, sürücülərə şərt qoyublar ki, iş verməlidirlər. Yəni kim harada mindi, harada düşdü, hardan gəldilər, hara getdilər. Yəni biz bunu çox mənfi hal kimi qiymətləndiririk. Heç kimi məcbur eləmək olmaz ki, yəni kimsə istəməyərə, kiməsə deyək ki, hansısa xidməti sayəsində hansısa sərnişini harasa aparırsa, onun haqqında hüquq mühafizə orqanlarına məlumat versin. Azərbaycanın konstitusiyası var, qanunları var, hər bir vətəndaşın yaşama hüququ var, işləmə hüququ var.
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Sülhəddin Əkbər isə bu halda Azərbaycan vətəndaşlarının kütləvi şəkildə məxfi əməkdaşlığa cəlb olunması cəhdi sayır.
Əgər dövlətin milli maraqları və milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdirsə, vətəndaş bu barədə müvafiq orqanlara məlumat verə bilər. Deyək ki, hər hansı bir terror hadisəsi haqqında məlumat əldə edə bilər və digər milli təhlükəsizliyi ilə bağlı, Azərbaycan milli maraqları ilə bağlı məsələlərdə vətəndaşlar aktiv mövqe tutmalı və həm də vətəndaş mövqeyidir və hüquq mühafizə orqanları ilə bu məsələlərdə əməkdaşlıq etməlidir. Amma bu, hər hansı bir hüquq mühafizə orqanının vətəndaşı məcburi şəkildə əməkdaşlığa cəlb etməsi şəklində olmamalıdır. Bu, qanunla qadağandır. Bu, gizli polis funksiyasıdır. Avtoritar, totalitar rejimlərdə geniş tətbiq olunur. Azərbaycan bu metodla Çar Rusiyası dövründən başlayaraq tanış olubdur.
Naxçıvandan hələlik bu qədər. İndi isə sizi xəyalı da olsa Sarı adaya aparacaq. Lənkəran şəhərinin 17 kilometrliyində yerləşən bu adanın sakinləri əsasən balıqçılıqla dolanırlar. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov bu günlər Sarı adada qonaq olub. Onun hazırladığı reportajı efirə hazırlayarkən pəncərədən yağış yağdığını görürəm. Yəqin ki, Sarı adanın balıqçıları yenə dənizə çıxa bilməyiblər. Balıqçılara yağışda, küləkdə dənizə çıxmaq olmaz axı.
Sarı adaya gedən yol 1956-cı ildə salınıb. Bu adanı böyük torpaqla bağlayan yeganə yoldur. Yerli sakinlər bu yola həyat yolu da deyirlər. uzunluğu 6 kilometrə yaxındır. Lənkəran şəhərinin 17 kilometrində yerləşən Sarı adada heç vaxt külək kəskiyi olmur. Adada 6000-ə yaxın insan yaşasa da yolda saatda bir maşın gözə dəyirdi. Ada Nərmanabad qəsəbəsi ilə başlayır. Qəsəbənin girəcəyində yol kənarında duran bir nəfərlə tanış olub söhbətləşməli oldu. Oktay Əhmədoğlu Nərmanabad qəsəbə usta məktəbinin müəllimidir. Oktay müəllim deyir ki, adanın sakinləri əsasən balıqçılıqla məşğul olurlar. Onlar yağışlı, küləkli havada ya evdə istirahat edir, ya da rayon mərkəzinə gedirlər. Oktay Əhmədoğlu düşünür ki, belə havada tam söhbət tapmaq mənə çətin olacaq.
Qəsəbədə qaz yoxdur, turbalar var, amma yenidən qurmaq yox, bərpa eləmək olardı, yəni imkan var bunu eləmək. Onu eləmirlər, baxmırlar. Qaz başqa ölkələrə satılır, yəqin ki, öz əlinizə verilsə daha da yaxşı olar. Qəsəbədə daha doğrusu işsizliyi başalıb gedir. Zamanat evə işin bağlayır, çıxı gedir Bakıya. Oğruq da həddən artıq çoxalır.
Oktay Əhmədoğlu qışa hazırlıqdan danışır. Deyir ki, odun bahadır.
İmkan olan maşını alır tökür həyətinə, bir maşını. O da məmurlar deyir ki, bizlər də bir metrə, iki metrə alıb səhər eləyirik. Deməli, əhalin, deməli, başı orada balıqçı olandır. Xeyir dışarıda hamısı, yəni, tutduğu balığın hesabına gedilir. Keçən də qoymadılar dənizə girməyə. Orada söhbət orada mil söhbət doğrultular ki, yəni, nazirə söhbətin qərarı var idi. 2 mildən artıq dənizə qatmaq izə vermirdilər. İndi həmin dənizə qoruyub, 2 mil azlıq edir. Yəqin ki, bunu qərarda bir dəyişik olmalıdır ki, 2 mil son 8 mil edəsindir. Zaman da gedib öz ailəsini saxlamaq üçün bir dənizə məşğul olsun.
Nə Çarxanada, nə də qəsəbənin özündə bir kəslə rastlaşdıq. Sanki burada olan evlərdə heç kim yaşamır. Adanın sonunda yerləşən balıqçılar qəsəbəsinə üz tuturuq. Yoldacaq balıqçı Fakif Fətullayevlə söhbətləşirik.
Dənizə baxırdı, xırda balığı. 200 manat olur, 300 manat olur, 100 manat olur. Yəni o daimi eyni qalan stabil qiymət deyil. Yəni, o elə bir qiymət balığa görə dəyişilir.
Yolun bir tərəfi dəniz, digər tərəfi isə üzüm bağlarıdır. Bizə deyilənə görə vaxtilə üzüm bağları sovxozun olub. Burada 1000 nəfərdən yuxarı ada sakini işləyib. Sovxoz ləv olunandan sonra sahalar özəlləşdirilib. Həmin ərazidə yaşayan, adını çəkilməsini istəməyən yaşlı bir qadın yaşayışdan giliyi gücar etdi.
Nəmişdi yerdə, su yeridə. Sən ora qazın, qazımız yoxdur. Ondan başqa bir tərbiyyə zaman dolanırdı. Zaman necə biz deyilir. Necə işlığın pulun verir, vaxtı vaxtında ödəyirik. Qazımız da olsa yandırar, ödəyərdə. Yəni, belə də imkanımız yoxdur ki, bir dəstə uşaqdır, saxlama mümkündür.
Sahil boyu tikilmiş balaca daxmaların həyətlərində olan ağızları çıxsa, adada yaşılıq yoxdur. Sarı adanı balığın vətəni adlandırsalar da, nə yol kənarında, nə də balaca dükkanlarda balıq satan görmədik. Sakinlər deyir ki, əvvəlki illərə nisbətən dənizdə balıq azalıb. Adanın sakini balıqçı Hikmət Vəliyevin sözlərinə görə, yeni son vaxtları dənizə çıxmağa imkan vermirlər. Balıqçıları uzağa qoymurlar. Yaxında da balıq yoxdur.
O da ki, gözümüzü asanda dəniz deyil, 6 yaşından dənizə gəlir. Çəyən pulu da, günə 5 manat olmaz.
Hikmət Vəliyevin 27 yaşı var. Orduda Füzuli bölgəsində xidmət edib. 27 yaşı balıqçı imkansızlıqdan evlənə bilmədiyindən də diləylənir.
Evlənmək şərait yoxdur.
Hansı şəraiti deyilsin?
Şərait olsun ki, bir ailə saxlanır, özümüzü gizlən saxlanır. Bir dənə qocalanır, gizlən saxlanır. Tamamsa ailəmizi saxlanır.
Söhbət əsnasında o balıqçıların riskli peşə olmasından da danışır.
Riski gedirik, önümə getdim, qayıtdım.
Balıqçılar arasında dənizdə ölüm hadisəsi olubmu sualına isə belə cavab verdi.
Haa, keçəl nə olub? Onlar da dərinə gedirlər, aşırsan. 5 saat, 6 saat olub. Riski gedirik, demək etsin.
Əsasən nə tutursunuz, hansı balıq?
Ziyad balıq. Ziyad çək.
Bu deyir ki, balıqçı olsa da qara kürü yemək ona qismət olmayıb.
Qara kürü yemək ki, niyə olmuşum, bir olub? İqrar isə, yox, yeməmiş. Yemişsən deyəndə ki, onun su gələk, onun belə adam ürək gəlməz, ama falan qədər pul edir. Nə qədər ürək gələk, gəl deyək.
Neçədir ki, Qaraköy?
Hə? 1000 manatlıq almalı, 10 şirin kimi.
Nərmanabad qəsəbə icra nümayəndəliyinə də baş çəkdik. Nümayəndəliyin qapısı bağlı olduğundan geri qayıtmalı oldu. Oktay müəllimi yenə yolda gördük. Onun deməsinə görə Lənkəran şəhərinə getmək üçün bir neçə dəfə yola çıxıb, lakin şəhərə getmək üçün nəqliyyat olmayıb. Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin müavini Möhbət Babayev Nərmanabad qəsəbəsinə təbii qazın verilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə və Azərqaza müraciət etdiklərini bildirdi. Onun deməsinə görə hələ ki, hər iki qurumdan cavab almayıblar.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəzəm Məmmədov Azadlıq Bölgələr rubrikasına ikinci bir reportajı da göndərib. Bu dəfə isə o, Cənub bölgəsində internetə marağın getdikcə artmasından bəhs edir. Ancaq onun müsahibləri deyirlər ki, bu bölgədə bəziləri internetə həm də təhlükə mənbəyi kimi baxırlar.
Rayonlarda interneti istifadə edənlərin sayı çoxalır. Bu da sürətli və keyfiyyətli internetə tələbatı artırır. Masada rayon telekommunikasiya qurşağının əməkdaşı Nizam Bağırov deyir ki, onlardakı mövcud internet Bakı şəhərindən ötürülür və yüksək sürəti var.
Kim istəsə yüksək sürətli internet ona qoşmaq mümkündür. Və bununla bərabər hər bir telefondan, yəni bu masalı şəbəkəsində 24 minlərdən yuxarı telefon var, bunların hamısının internetə çıxmaq imkanı var. Hətta ən ucqar dağçan Lakin bir qrup, xüsusən şəhər abunəçiləri, demək yüksək sürətli, yüksək keyfiyyətli internet xidməti istəyirlər, o tələbat da böyüdü, vardı. Biz də bu tələbatı Astrikom İstehsalat Birliyinə bildirmişik. Onlar bizim tələbimizə uyğun olaraq avadanlıqlar ayrılıb və bu avadanlıqların bir hissəsi hazırda quraşdırılıb. Hazırda 200 bizim belə sürətli internetdən istifadə edən abunəçilərimiz var.
Nizam Bağırov deyir ki, sürətli internetə tələbat dünyada gedən inkişafa bağlıdır. Buna görə də sürətli internet kəndlərə də yol tapacaq.
Əsasən adamlar bunu, abunəçilərimiz böyük əksəriyyəti o qəbildən abunəçilər bunu istəyir ki, onların uzaq yerlərdə, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində o cümlədən xaricdə olan adamları, yəni görüntülü telefon danışığı ilə əlaqəli saxlamaq, niyyəti ilə bunu eləyirlər. Onu da deyim, dünyanın hər yerində o cümlədən keçmiş əsrin bütün şəhərlərində masallı adamlar var. Ona görə bizdə daha böyüdü bu tələbat. Biz onu yerinə
Masallı şəhərində fəaliyyət göstərən internet qruplarına da baş çəkdik. Bu şəhərdə 6 internet qrup var. Əvvəllər bu qruplarda az sayda kompüterlər olardı. İndi hər qrupda 20-30 kompüteri var. Qrupların sayı artmasa da xidmət yaxşılaşıb. Masallı şəhərinin mərkəzində yerləşən internet qruplarından birinin sahibi Ağamid Nəzərov.
İstifadə edirlər, cavanlar da gəlir, qocalar da gəlir, pisdir.
İndi bu internet qrup nəcə edir fəaliyyət göstərir?
Təxminən adısa bir 5 ilə yaxın olan.
Sahibkar Kamran Seyfullahzadə isə deyir ki, internet həmişə normal işləmir.
Testiz olmur belə, arada zəifləyir. 5 manat ayıq olur. Yoxdur, 60 dəfə. Hamısı neyini bilmək. Bu boyu kurdu 60 dəfə. Sürəti rəxs olsun. Sürət olsun, işləmə rahat olsun.
27 yaşlı Teymur Süleymanov da hər gün internet qoluba gəldiyini deyir. Bu sürətdən razıdır. Lakin xətlərdə problemlərin olduğunu da bildirir.
İstərdim ki, kətlər, ucqa kətlərə də sivriyaz gelsin. O adresləri qoşsunlar, yaxşı olar. Çünki kətdəki ağır təhsili uşaqlar da var. Onlar da maraqlanmasın. İnternetlə girib, yəni dünya ilə maraqlanmaq istəyirlər. Onlara da imkan olmur.
Masallı rayonunda çıxan və öz saiti olan Cənub Xəbərlər qəzetinin redaktoru Zahir Əmanov isə deyir ki, inkişafdan geri qalırıq. O deyir ki, rayonlarda hələ kartlardan istifadə olunur. Qısa müddətdə sürətli internetin qurulacağına da şübhə ilə yanaşır.
Amma hamı ümidini ona tikib ki, yeni tikilən telekommunikasiya binasında tam müasir avadanlıqlar quraşdırılacaq. Bundan sonra demək, sürətli internet üçün daha yaxşı şanslar yaranır.
Zahir Əmanovun dediyinə görə sürətli internetin yaradılmasında yerlərdəki dövlət qurumların marağı yoxdur. O qeyd edir ki, adi adamlar öz saytlarını yaratdıqları halda dövlət qurumları buna barmaq arası yanaşırlar.
Sadə bir misal deyək. Məsələn, masalda Dadaşbala müəllim var. İlin müəllimi hesab olunub. 2 il bundan qabaq. Çox savadlı müəllimdir. Bu, özünün internet saytını yaradıb. Birin yaradıb, indi ikincisini yaradır. Amma halbuki təhsil şöbəsinin özünün internet saytı yoxdur. Ən sadə yeniyetmənin yaratdığı bir işi təhsil şöbəsi, səhiyyə şöbəsi, digər dövlət qurumları yaratmır. Məndə olan məlumata görə heç məsələn Cəllabadın, Lerikin özünün icra etməklərinin internet saytları yoxdur.
Zahir Əmənovun sözlərinə görə məmurlar aşkarlıqdan çəkinirlər. İnternetə təhlükə kimi baxırlar. Bu baxımdan da yaxın vaxtlarda əyrətlərdə sürətli internetin tam tətbiq olunacağına inanmır.
Yəni, birinci bu texniki imkan yaranmalıdır. Yəni ən uzaq kətlərdə belə. Yəni bu texniki imkanlar indi o səviyyədədir ki, bunu həll eləmək çox asandır. İkinci Rabitə Nazirliyi də elə deyir ki, internet ucuzlaşacaq, ucuzlaşacaq, amma reallıqda o nəticə çox da hiss olunmur. Bəlkə yerlərdə ən çox telekommunikasiyanın demək kartları ilə girirlər ki, o da hər rayon mərkəzində almaq mümkündür. Bakıda satmırlar, deyirlər ki, nədir bu əsas kənd rayonları içindir. Çünki Bakıda bir neçə seçim yeri var, amma rayonda bir, yəni ancaq telekomdan alırsa, bu da ancaq zona mərkəzində olur Lənkəranda. Lənkəranda 8 manata alınan şey, məsələn, artıq gəlir masalda 10 manat olur.
Masalı və telekommunikasiya qoşanının əməkdaşı Nizam Bağırov isə deyir ki, onlarda tətbiq ediləcək yeni texnologiyadan cəmi bir neçə rayon istifadə edir. Həmin texnologiya telefon xətti üzərindən sürətli, geniş ulaqlı internetə girməyə imkan verəcək. Eləcə də ev telefonları vasitəsilə kabl televiziyasına baxmaq, bu telefonlarda zəngin sel xidmətindən faydalanma imkanı qazanacaqlar. Nizami Bağırovun deməsinə görə 2012-ci ilin sonuna isə Masallı rayonun bütün ərazisində sürətli internetin istifadə edə biləcəklər.
Bu ay Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 ili tamam olur. Bu bayram ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birinci paytaxtı olmuş Gəncəyə Cümhuriyyət qurucularından Şuhaməddin Tuxacın qızı və nəvəsi qonaq gəlib. Gəncədə danışırlar ki, bu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin öz varisinə bir növ bayram hədiyyəsidir. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızını işlək.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin silahlı dəstələrinin yaradıcılarından olan Hüsaməddin Tuğacın qızı və nəvəsi illər sonra ilk dəfə Gəncəyə gəliblər. Cümhuriyyətin ilk paytaxtı olan şəhərə. Onlarla elə Hüsaməddin Tuğacın yaxın dostu, Cümhuriyyətin başqa bir qurucusu olan Nağı bəy Şeyx Samanlının evində görüşdük. Hüsaməddin Tuğacın 89 yaşlı qızı Solmaz Tuğac Gəncədə atasının yaşamış olduğu evin hər güşəsinə diqqətlə baxırdı. Ara vermədən atasının danışdığı xatirələrindən də qürurla danışırdı. Əşyalar, gördüyü şəkillər barədə suallar verirdi.
Bu kimdir?
Bu kimdir?
Mənə fəhəm.
Onun böyük qardaşı, Nağı bəyin böyük qardaşı.
Onun cümləliyində.
Bu vaxtda. Bu evdə də qalmışım, bu evdə yazıqdan
bunlar. Solmaz Tuğacın qızı Türkan da babası ilə qürur duyur.
Amma təbi dedən buralarda bulunduğu zamanlar, savaş zamanı, fazla bir hatıra alacaq bir durum yox. Kendi yaraları sarılmış, Azərbaycanlar tarafından iyileştirilmiş ve Cumhuriyet'in kurulması için yardımcı olan, ilk tohumları atan, askeri yetiştiren, Ruslardan kalan o silahlar, onların hepsini neden toplatmış kötelere geçmemesi için. Benim görüşüme göre de hakikaten büyük bir hareket başlattı ve Cumhuriyet'in kapılarını yolunu açtı. Biz bundan çok gurur duyuyoruz.
Tarihçi etnograf Seyyaf Sədlikoğlu da Hüsaməddin Tuğacın Azərbaycan Cumhuriyeti tarihindeki rolunu yüksek kıymetlendirir. Deyir ki, Hüsaməddin Tuğac həm də həmin dövrdə Nəsib bəy Yusifbəylinin təşəbbüsü ilə yaradılmış Milli Komitəyə də sədrlik edib.
17-ci il Kerenski dövrü Rusya dağınıq vəziyyətdə, hər yerdə hakimiyyət ifriz vəziyyətdədir. O cümlədən Gəncədə və bu səbəbdən də Nəsib bəy Yusifbəyli və onun ətrafında olanlar, o cümlədən bugün öndə olduğumuz Nağı Şeyx Samanlı, bunlar birlikdə Milli Komitə yaradırlar və bu Milli Komitə ilə şəhəri idarə etməyə başlayırlar. Onun albay olması, təhsil görməsi münasibəti ilə Nəsib bəy ona təklif edir ki, Gəncədə əhalinin həm Kazaklardan, həm erməni silahlı birləşmələrindən qorumaq üçün mütləq yerli türklərdən ibarət dəstələr yaradılmalıdır, silahlı dəstələr. O nədənlə də Hüsaməddin bəy ilk silahlı dəstələrimizi təşkil edən olur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin ilk özəyini Hüsaməddin bəyin adı ilə bağlıdır və o tarixi bir missiyanı yerinə yetirir.
Tarixçi etnografon da deyir ki, yaranmış iki silahlı dəstənin birinə Nağı bəy Şeyx Samanlı, digərinə isə Sarı Ələkbər rəhbərlik edib. Hüsaməddin Tuğacın qızı Solmaz Tuğac Atatürkçü olduğunu deyir. 8 yaşındaykən Mustafa Kemal Atatürkün dizləri üstündə oturmağın ona nəsib olmasını həyatındakı böyük sevinç kimi dəyərləndirir. Atatürklə bağlı xatirələrindən danışır.
Atatürk bizi yarattı. Biz onu yaşatmaya çalışıyoruz. Atatürk Türkiye'de o zaman Türk çocukları, Türk gençleri arasında bütün bir Türk halkı tarafından en bilinir, sevilen bir adamdı. 8 yaşındayken onun dizine oturdum ben. Tamamen doğrudan doğru şeyler budur yani, etkileyen budur. Çünkü her cumhuriyette Atatürk baba yapardı. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda balo yapardı. O balonu her akşam Ata çok varsın açardı. Biz de giderdik beraber. O zaman gençtik ama yani Bolu'ya gidecek yaşa gelmiştik. Öyle babam yakın arkadaşıydı. Fakat babamla uzak düşmüştür.
Solmaz Tuğac mektep illerine kaydır. O iller hamılıkla okudukları bir şiiri belə hatırlayır.
Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Yaşam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymaktır. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun derdim.
Gülnur Raqif kızının bu reportajı ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Proqram boyu yol yoldaşınız isə mən oldum. Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.